Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi a'zosi Kerol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuzlab mijozni aldagan avtolizingchilar qamaldi. Yangi Toshkent uchun yana 122 gektar yer taqdim etildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Piskentdagi avariya haqida to'liq axborot bermagan. Senat: endi gumonlanuvchi o'z aybsizligini isbotlashi shart emas. Uran, orden va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z erkinligi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi. Iftor kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l berib ko'rishmagan Rahmon va Japarov quchoq ochib ko'rishmoqda. Bishkekdagi tarixiy kelishuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yildagi 4 kunlik chegara urushidan bir necha hafta o'tgach, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'l berib ko'risha olmagan edi. Endi esa chegara mojarosini hal qilishga tayyorlanayotgan ikki rahbar hatto quchoq ochib ko'rishmoqda. Dunyo Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqinini to'xtatish uchun muzokaralar bilan ovora bir paytda Markaziy Osiyoning ikki davlati uzoq va ba'zan qonli chegara mojarosiga butkul barham berish uchun tinchgina ishlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi taxminan 1000 kilometrlik chegara bo'yicha kelishuv loyihasi tarixiy deb atalishga loyiqdek ko'rinadi. Bu mojaro Sovet ittifoqining dastlabki davrlariga borib taqalgani va ikki davlat oxir-oqibat Moskva nazorati ostidagi tuzilmalar bo'lgani uchungina emas. Aksincha, yutuqning ko'lami shundaki, 3 yil oldin ham chegaraning yarmiga yaqini bahsli bo'lgan va 2021-2022 yillarda ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuvlarda ikkala tomonda o'nlab odam o'lgan, milliy ruhiyatda o'chmas iz qolgan edi. Ikkinchi mojarodan bir necha hafta o'tgach, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va uning qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachiligida bo'lib o'tgan uchrashuvda hatto qo'l berib ko'rishmagan edi. Ammo 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Rahmonni an'anaviy raqqosalar va musiqachilar kutib oldi. Ikki rahbar uzoq qo'l siqishdi, 3 marta quchoqlashdi. Kamiga Rahmonning tasvirini aks ettirgan va janobi oliylarini eng samimiy so'zlar bilan kutib olgan katta tasvir ham o'rnatilgan edi. Agar jiddiy muammolar yuzaga kelmasa, Rahmon Qirg'izistondagi ayrim norozilik belgilariga qaramay, ikki davlat parlamentlari nomiga ratifikatsiya qilib qo'yadigan chegara shartnomasini imzolab ketadi. Shundan so'ng mintaqaning suv tanqis, aholi zich joylashgan qismida uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan jamoalar uchun hayot qanday o'zgarishi masalasi ko'tariladi. 2021 yilgacha chegaradagi voqealar asosan past darajadagi mojarolar edi. Ular vaqti-vaqti bilan qirg'iz va tojiklarning suv talashishi ortidan kelib chiqar. Ikki mamlakat chegarachilari to'qnashuviga sabab bo'lar edi. Biroq 2021 yilgacha bo'lgan voqealar shunchaki otishmalar darajasida edi. Og'ir artilleriyadan, keyin esa xorijda ishlab chiqarilgan dronlardan foydalanish. Masalan, Qirg'iziston Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 ni sotib olgani bilan maqtangan edi. 2021 va 2022 yillardagi mojarolarda qurbonlar soni oshishiga olib keldi. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2022 yilda Qirg'izistonda 100 mingdan ortiq odam ko'chirilgan 4 kunlik mojaroni ko'rib chiqib, har ikki tomon urush qonunlarini jiddiy buzganini ta'kidladi. Hisobotda fuqarolik transport vositalari va tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan ajratib o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan suddan tashqari qotilliklar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish va o'nlab tinch aholi o'limi bilan yakunlangan hodisalar qayd etilgan. O'sib borayotgan vayronagarchiliklar, hech bir tomonga g'alaba qiluvchi g'alaba keltirmagan mini qurol poygasi mintaqadagi eng qashshoq ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga qo'shimcha turtki bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni osonlashtirmaydi. Ayniqsa, Kreml hech qachon mustaqil bo'lishiga qo'yib bermagan bu respublikalar o'rtasidagi chegaralar noaniqligini hisobga olsak. Hozircha kelishuv haqidagi ma'lumotlar rasmiylar ochiqroq gapiradigan Qirg'izistondan kelmoqda. O'tgan oyda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Qamchibek Tashiyev parlamentdagi batafsil ma'ruzasida 21 fevral bayonnomasiga qadar bo'lgan muzokaralar juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Varug eksklavi butunlay Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Tojikistonning bir qismi, atrofidagi Tojikistonga ajratilishi kerak bo'lgan yaylov yerlari miqdorini belgilash qiyinchilik tug'dirgan. Yana bir muammo, Qirg'izistonning janubiy g'arbiy Botken viloyatidagi ikki tuman o'rtasida to'siqsiz harakatlanish imkonini beruvchi atigi 20 kilometr uzunlikdagi strategik ko'prik maqomi bo'ldi. Bu Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi uchun to'liq 6 oy kerak bo'ldi, dedi Tashiyev. Qirg'iziston shuningdek Tojikistonni 1920 yillardagi xaritalardan Markaziy Osiyoda Stalin chegaralari belgilangan davrdan muzokaralar pozitsiyasi sifatida foydalanmaslikka ko'ndira oldi, dedi Tashiyev. Ammo Bishkek bir vaqtning o'zida ancha katta yon berdi. Do'stlik qishlog'i bunga misol bo'la oladi. Kelishuvga ko'ra, ushbu qirg'iz qishlog'i to'liq Tojikiston tomoniga o'tkazildi. Parlamentda deputat Sultonboy Ajigitov shunday dedi: "Ushbu transfer Tojikistonni o'zining uzoq yillik maqsadi, o'tmishda ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'lgan muammoli voruhni olish sari bir qadam yaqinlashtiradi. Agar faqat yo'l neytral bo'lib yer bizda qolganida bu boshqa masala edi", dedi Ajigitov. Varuha uning 40 mingga yaqin aholisiga foyda keltirgan yana bir imtiyozni ta'kidlab. Ammo bu yerda yo'l ham, yer ham neytral bo'ladi. Neytral yerni esa kim kuchli bo'lsa, o'sha egallab olishi mumkin, deya ogohlantirdi u. Keyinchalik Ajigitov o'zining hukumatparast partiyasi Imon Nurudan chiqarib yuborildi. Partiya rahbari Dinara Ashimova uning fikrlari partiya yo'nalishiga mos emasligini aytdi. Populist prezident Japarov davlat ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Ajigitovni demagogiyada aybladi. 2021 yilgi mojaroda qishloqdagi 10 ga yaqin uy vayron bo'lib, keyinchalik qayta qurilgan edi. 2022 yilda qishloq bundan ham ko'proq zarar ko'rdi. Biroq uylar ham, muhim ijtimoiy infratuzilma ham yana qayta tiklandi. Aholi va Botken hokimi Oybek Shaminov o'rtasidagi muzokaralar keskin tus oldi. Ayniqsa Do'stlik aholisi ko'chirilayotgan Bujum qishlog'ida har bir xonadonga ko'proq yer so'raganda Shaminov g'azab bilan javob qaytardi. Japarov hokimga hayfsan e'lon qildi. Shaminov esa Do'stlik aholisiga qo'shimcha yer berilishini va'da qildi. Hukumatning asosiy vazifalaridan biri ratifikatsiyadan oldin kelishuv bo'yicha har qanday qarshilikni bartaraf etish bo'ladi. Bu borada uning tajribasi bor. 2022 yilda O'zbekiston bilan nisbatan kamroq bahsli chegara kelishuviga qarshilik Japarov rejimiga birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Shundan so'ng rejim yanada avtoritar tus oldi. O'sha qatag'onda o'nlab odamlar hibsga olindi. Bu esa siyosiy muxolifat uchun yangi qizil chiziq o'rnatilganini ko'rsatdi. Tojikistonda hukmron Rahmonlar oilasiga chegara kelishuvi kabi masalada qarshi chiqish deyarli imkonsiz ko'rinadi. So'nggi 10 yil ichida u yerda siyosiy muxolifat butunlay yo'q qilindi. Ammo Markaziy Osiyoda avtoritarizm kuchayishi bir tendensiya bo'lsa, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor ortishi ijobiy o'zgarishdir. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara kelishuvi neytral yo'llar bilan bir qatorda Qirg'iziston tomonidan Oqsuv, Tojikiston tomonidan Isfara deb ataladigan daryodan suv oladigan Galavnoy suv olish inshootidan suvni taqsimlash uchun asos yaratdi. Tojiklar va qirg'izlar shluzdan suvni allaqachon bo'lishib olishgan, ammo bu 2021 yildagi 3 kunlik chegara urushi paytida yana bir nizo manbayiga aylangan edi. Yangi kelishuvga ko'ra har bir tomon suv olish joyida bittadan darvozaga ega bo'ladi va uchinchisini teng bo'lishadi. Bu va boshqa umumiy infratuzilmalar qanday boshqarilishi hali noma'lum, ammo niyat bor va ikki davlatning dushmandan do'stga aylanishi 31 mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston bilan bo'ladigan misli ko'rilmagan 3 tomonlama sammitda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Har ikki davlat uchun O'zbekiston bir paytlar muammoli qo'shni bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimov o'rniga davlat rahbari bo'lganidan beri bu holat butunlay o'zgardi. U qo'shni davlatlarga tahdid emas, imkoniyat sifatida qarab, o'z mamlakatining chegara nizolarini tezroq hal etishga kirishdi. BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov sammitni mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim qadam deb atab, o'z mamlakati va Tojikistonning diplomatik va siyosiy irodasi tarixiy g'alabasini olqishladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Brusselda 17 mart kuni bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida Ukrainadagi urush, yaqin sharqdagi vaziyat va boshqa masalalar bilan birga AQSh Kongressi tomonidan ma'qullangan va Ozod Yevropa Ozodlik radiosi faoliyatini moliyalashtirgan grantning tugatilishi munosabati bilan yuzaga kelgan vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlik muxbiri xabar beryapti. Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Lipavski yakshanba kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi va Amerika ovozi faoliyatining ahamiyati haqida gapirib, ularni avtoritarizm sharoitida yashovchi mamlakatlar aholisi uchun mayoq deb atadi. Chexiya vakillari Yevropa Ittifoqidagi hamkasblari o'rtasida bayonot loyihasini tarqatdilar. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan bayonotda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi moliyalashtirishi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan jiddiy tashvish bildirilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, o'nlab yillar davomida temir parda ortidagi mamlakatlar aholisiga obyektiv ma'lumot yetkazib kelgan ushbu media tashkilot hozir ham erkin matbuot yo'q yoki cheklovlar bilan faoliyat ko'rsatayotgan hududlarda 10 millionlab kishilarga ishonchli mustaqil yangiliklar yetkazib berishda davom etmoqda. Shuningdek, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi o'z faoliyati orqali Yevropa xavfsizligini mustahkamlashi ta'kidlangan va uning yopilishi Yevropa raqiblari uchun sovg'a bo'lishi aytilgan. Loyihada Ozodlik faoliyatini davom ettirishga imkoniyat yaratadigan moliyalashtirish manbalarini topish niyati bildirilgan, ammo batafsil batafsil ma'lumot berilmagan. Yevropa ittifoqining necha davlati bayonotga qo'shilishi mumkinligi hozircha noma'lum. Ko'plab amerikalik va xalqaro matbuot tashkilotlari, jumladan Milliy matbuot klubi, Chegara bilmas muxbirlar va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi va Amerika ovozi himoyasiga bayonot bilan chiqdi. Ayni paytda ko'plab inson huquqlari guruhlari, faollari va tadqiqotchilar Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari bilan birdamlik izhor qilishmoqda. O'zbekiston fuqarosi va avtoritar davlatlarda yashagan inson sifatida ayta olaman, Ozodlik radiosi doimo real voqelikka tutilgan oyna bo'lib kelgan. Davlat ommaviy axborot vositalari yillar davomida farovonlik va taraqqiyotni mahd etib kelgan O'zbekistonda aynan Ozodlik radiosi 2005-yildagi Andijon voqealari haqida xabar bergan. Karimov rejimi jinoyatlarni tergov qilgan va Mirziyoyev oilasidagi korrupsiya holatlarini yoritishda davom etmoqda. Axborot qattiq nazorat qilinadigan mamlakatda Ozodlik haligacha voqelikni real aks ettiradigan asosiy manba hisoblanadi, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Galiya Ibragimova. Agar Azadlik, Ozodlik qozoq xizmati o'z faoliyatini to'xtatsa, mamlakatda qonun va tartib diktaturasi o'rnatiladi. Bu degani hozirda umidsiz holda bo'lgan 30 ga yaqin siyosiy mahbusning holati yaqin orada butun Qozog'iston jamiyatiga ta'sir qiladi. Balki shundagina biz mamlakat sifatida so'z erkinligining haqiqiy qadrini tushuna boshlaymiz, deb yozdi qozoqistonlik siyosatshunos Shalqar Nursayitov. AQSh prezidenti Donald Tramp 7 ta federal agentlik, jumladan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi, boshqa bir qancha ommaviy axborot vositalarini boshqaruvchi AQShning global media agentligi USGM faoliyatini qisqartirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatda aytilishicha, 7 kun ichida har bir agentlik rahbari prezident byudjeti boshqarmasiga Tramp farmoniga muvofiqligini tasdiqlovchi hisobot taqdim etishi va agentlikning qaysi tarkibiy qismlari yoki funksiyalari qonun bilan majburiy va qay darajada ekanligini tushuntirib berishi kerak. Farmon chiqqandan bir necha soat o'tib ABC News telekanalining sobiq muxbiri jurnalist Tara Palmer Ozodlik radiosi uchun Kongress tomonidan ma'qullangan grant mablag'lari to'xtatilgani haqidagi USGM maktubini e'lon qildi. Maktub Kerry Lake tomonidan imzolangan bo'lib, u o'zini USGM bosh direktor vazifasini bajaruvchisining yetakchi maslahatchisi sifatida tanishtirgan. Lake Trump tomonidan Amerika ovozi rahbari lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgan, ammo uning tayinlanishi teleradioishtirishlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashi tomonidan ma'qullanishi kerak. Ozodlik radiosi prezidenti va bosh ijrochi direktori Steven Kapus grant bitimining bekor qilinishi Amerika dushmanlariga katta sovg'a bo'lishini aytdi. Ozodlik radiosining grant shartnomasini bekor qilish Amerika dushmanlari uchun katta sovg'a bo'ladi. Eronning oyatullohlari, Xitoyning kommunistik rahbarlari, Moskva, Minskdagi avtokratlar Ozodlik radiosining 75 yillik faoliyatidan so'ng yopilganini nishonlaydilar. Bu ularni kuchli, Amerikani esa kuchsiz qiladi, deyiladi Kapusning bayonotida. Ozodlik radiosi tarixi davomida tashkilot AQShning ikkala yirik siyosiy partiyasi tomonidan ham keng qo'llab-quvvatlangan, deydi Kapus. Bizsiz yopiq jamiyatlarda yashovchi 50 millionga yaqin odam har hafta AQSh va dunyo haqidagi ishonchli yangiliklar va ma'lumotlardan mahrum bo'la, deya xulosa qildi Kapus. Vashingtondagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi AQSh Kongress rahbarlarini USGMni Trampning buyrug'idan himoya qilishga chaqirdi. Butun dunyo bo'ylab avtoritar rejimlarning hikoyalariga qarshi kurashuvchi mustaqil jurnalist kani qo'llab-quvvatlovchi Kongress tomonidan mollashtiriladigan agentlikni yo'q qilishga Oq uyning urinayotgani g'azablanarli, dedi qo'mitaning dastur direktori Carlos Martinez de la Serna 15 mart kuni qilgan bayonotida. USGM har hafta taxminan 361 million kishiga 52 yaqin tilda yangiliklar va ma'lumotlarni uzatishni muvofiqlashtiruvchi AQShning mustaqil davlat agentligi hisoblanadi. Bu tashkilot 2025 yil uchun Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Ozod Osiyo radiosi, Marti radiosi, Yaqin Sharq radioishtirishlar tarmog'i va internet loyihalarini ishlab chiquvchi ochiq texnologiyalar jamg'armasi kabi ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirish maqsadida 950 million AQSh dollari miqdorida mablag' so'ragan. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tramp seshanba kuni Putin bilan Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashishini ma'lum qildi. AQSh hukumati urushni tugatish bo'yicha A va B rejalarini ochiqladi. Fransiya AQShdan 19-asrda Parij tomonidan sovg'a qilingan Ozodlik haykalini qaytarishga chaqirdi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish harakatlari doirasida Rossiya bilan muzokaralar o'tkazdi. Ukraina urushining 1118-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni Ukraina qo'shinlari 2024 yil avgustidan beri Ukraina nazorati ostida bo'lgan Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi muhim shahar Sudjadan o'z kuchlarini olib chiqqanini tasdiqladi. Kursk viloyatidagi janglarning borishi haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida uning kuchlari 220 dan ortiq ukrainalik askarni o'ldirgan yoki yarador qilganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek uning kuchlari Ukraina harbiy aerodromi infratuzilmasi va dronlarni ishlab chiqarish va saqlash uchun foydalaniladigan omborlarga zarba bergani, bir nechta havo bombalari va 100 dan ortiq dronlarni urib tushirganini aytdi. Sputnik Rossiya axborot agentligi o'sha kuni o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Kursk viloyatida Ukraina zarbalari koordinatlarining Rossiyaga yetkazayotgan 30 ga yaqin NATO zobiti qurshovga olingan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib dushanba kuni TASS axborot agentligining xabar berishicha, Sudjadan tinch aholini evakuatsiya qilish davom etmoqda. Yakshanba kuni 395 kishi evakuatsiya qilingan. So'nggi 24 soat ichida Kursk yo'nalishidagi Ukraina qo'shinlari Rossiya aviatsiyasi tomonidan 19 marta havo hujumiga uchragan va 20 ta jangovar to'qnashuvlar amalga oshirilgan deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari shuningdek yakshanba kuni tushdan keyin Ukraina hududidagi Kharkiv, Kupyansk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya janubidagi hududlarga dronlar hujumi uyushtirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, nishonlar Astraxan, Volgograd va Rostov viloyatlari, shuningdek Qalmoqiston va Krasnodar o'lkasidagi obyektlar, Qrimdagi Simferopolga bo'lgan. Bir kishi jarohatlangan, hammasi bo'lib Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra kechqurun va tunda Ukrainaning 72 ta hujumchi droni ushlab olingan va yo'q qilingan. Ukrainaga zarbalar berish uchun Rossiya Kuban hududidan dronlar uchirdi. On 7 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Kursk viloyatida qo'lga olingan va yo'q qilingan turli harbiy texnika va qurol-yarog'lar tasvirlangan videoni e'lon qildi. Vazirlik tomonidan e'lon qilingan video tasvirlarda turli qurol-aslaha, yo'q qilingan zirhli texnika aks etgan. Dam olish kunlari ikkala tomon ham yirik havo hujumlarini almashishda davom ettirdi va Rossiya Ukraina qo'shinlarini g'arbiy Kursk viloyatidan siqib chiqarish arafasida. Ukraina 11,000 yaqin Shimoliy Koreyalik askarlar Kursda rus qo'shinlari safida jang qilmoqda, biroq Rossiya va Shimoliy Koreya u yerdagi koreys qo'shinlari haqida ma'lumot berishdan bosh tortgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 16 mart yakshanba kuni Kiyev harbiy islohotlarni tezlashtirishga intilayotgan bir paytda general-mayor Andrey Gnatovni Ukraina bosh shtab boshlig'i etib tayinladi. Kechki video murojaatida Zelenskiy Gnatovga Ukraina qo'shinlarining jangovar tayyorgarligini oshirish vazifasi qo'yilganini aytdi.
Сьогодні провів кадрові зміни в збройних силах.
Bugun men Ukraina qurolli kuchlarida kadrlar almashinuvini amalga oshirdim. Bosh qo'mondon Aleksandr Sirskiy va mudofaa vaziri Rustem Umerov bilan birgalikda biz bosh shtabning yangi boshlig'i jangovar tajribaga ega yigit Andrey Gnatov bo'lishiga qaror qildik. Uning vazifasi mudofaa va hujum operatsiyalarini rejalashtirishda brigadalarimizning jangovar tajribasidan maksimal darajada foydalanish, shuningdek korpus tizimini faol rivojlantirishdir.
Aktivna rozbudova korpusnoye sistemi.
Joriy yil boshida Ukraina harbiy rahbariyati mamlakat 1000 kilometrdan ortiq front chizig'ida joylashgan o'z kuchlari o'rtasida muvofiqlashtirishni yaxshilash va qaror qabul qilishni tezlashtirish maqsadida brigada tizimidan voz kechib, yirik bo'linmalardan iborat korpus boshqaruv tizimiga o'tishini aytgan edi. Zelenskiy kundalik chiqishida shuningdek Kanadaning yangi bosh vaziri Mark Carney bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni, shuningdek 15 mart shanba kuni Kanadaning uzoq turistik shaharchasi La-Malbeda bo'lib o'tgan katta 7lik tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishini muhokama qilganini bildirdi. Donald Trump seshanba kuni Putin bilan Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashishini ma'lum qildi.
Yeah, we learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia.
Ha, biz ko'p narsani o'rgandik. Menimcha Rossiya bilan biz juda yaxshi ishlayapmiz. Keling, seshanba kuni e'lon qiladigan biror narsamiz bor yo'qligini ko'raylik. Seshanba kuni Rossiya prezidenti Putin bilan gaplashaman. Dam olish kunlari juda ko'p ishlar qilindi. Urushni yakunlay olamizmi, ko'rishimiz kerak. Mumkin yakunlaymiz, mumkin yo'q, ammo bizda juda yaxshi imkoniyat bor deb o'ylayman.
It's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides.
Buning ortidan AQSh davlat kotibi Marco Rubio Washingtonning Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha A va B rejasini e'lon qildi. A rejasi bu otishmani to'xtatish, shundan keyingina biz B rejasiga o'tishimiz mumkin. Bu ikkinchi bosqich, ya'ni hammani bir stol atrofiga jamlash va bu urushni butunlay tugatish yo'lini topish, dedi u CBC News'ga. AQSh prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff o'z navbatida Oq uy Rossiya bilan Qora dengizdagi portlarga chiqish masalasini muhokama qilayotganini bildirdi. Tramp Putinning Ukraina o'tgan hafta qabul qilgan 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifini qo'llab-quvvatlashga harakat qilmoqda, chunki har ikki tomon hafta oxirigacha kuchli havo zarbalarini berishda davom etdi va Rossiya Ukraina qo'shinlarini Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi bir necha oylik tayanch nuqtalaridan chiqarib yuborishga yaqinlashdi. Moskvaga yaqinlashib AQShning bosim siyosatini kuchaytirgan Tramp Ukraina bilan Rossiyadan ko'ra hamkorlik qilish qiyinroq deb ta'rifladi. U o'tgan oy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv o'tkazgan va bo'lajak kelishuvlar barbod bo'lgan edi. Rossiya Ukrainadagi urushni o't ochishni to'xtatishni talab qilayotgan shartlar Moskva haqiqatda tinchlikni istamasligidan dalolat beradi, dedi dushanba 17 mart kuni Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Kaya Kallas.
Ular taqdim etgan shartlarga ko'ra, ular haqiqatan ham tinchlikni xohlamasliklarini ko'rsatadi. Chunki ular urush natijasida erishmoqchi bo'lgan barcha yakuniy maqsadlarini shart sifatida
Litva tashqi ishlar vaziri ham ayni fikrda ekanini aytadi.
Biz Rossiya prezidenti Putin qo'yayotgan juda ko'p shartlarni, haqiqiy niyatlarini ko'rib, Ukrainadan shartsiz pozitsiya talab qilyapmiz. Putinning imperialistik rejasida tinchlik uchun joy ajratilmagan. Bu aniq va hatto harakatlar so'zlaridan ko'ra ko'proq narsani anglatmoqda.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik jinoyatlarini tergov qiluvchi xalqaro guruhdan chiqish niyatida, deb yozdi New York Times vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Amerika rasmiylari bu haqda 17 mart kuni Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzini tekshirish xalqaro markazi o'z ishini 2023 yilda, xususan Yevroparlament Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya siyosiy rahbariyatini Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzda ayblovchi tribunal tuzish to'g'risidagi rezolyutsiyaga ovoz berganidan so'ng ish boshlagan. Markazning ofisi Haagada joylashgan bo'lib, uning asosiy maqsadi bosqinchilik jinoyati bo'yicha dalillar to'plashdan iborat. 2023 yil mart oyida Haagadagi xalqaro jinoiy sudi Putin va bolalar ombudsmani Mariya Luova-Belovani hibsga olishga order bergan. Putin Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarning Rossiyaga noqonuniy deportatsiyasi uchun javobgarlikda ayblanmoqda. Qo'shma Shtatlar nashriga ko'ra, 2022 yilda tuzilgan urush jinoyatlarini tergov qilish guruhi ishini ham yakunlamoqda. U Ukrainada Rossiya Federatsiyasi tomonidan sodir etilgan harbiy jinoyatlarni tergov qilishni muvofiqlashtirish bilan shug'ullangan. Fransiya AQShni 19 asrda Parij tomonidan sovg'a qilingan ozodlik haykalini qaytarishga chaqirdi, chunki Tramp zolimlar tomonini tanladi, deb yozadi France 24 telekanali. Yevroparlamentning fransuz deputati Rafael Glucksmann AQShdan ozodlik haykalini Fransiyaga qaytarishni talab qildi.
Bizga ozodlik haykalini qaytarib bering. Biz uni sizga berdik, lekin siz uni yomon ko'rayotganga o'xshaysiz. Demak, u uyida turgani yaxshi bo'ladi.
Ozodlik haykali 140 yil avval Fransiya tomonidan Parij va Vashington o'rtasidagi do'stlik ramzi sifatida AQShga taqdim etilgan. Milan shahrida Aleksey Navalniyga bag'ishlangan xotira lavha ochildi. U shaharning asosiy ko'chalaridan biri, Korso Komoda. 2006 yilda Moskvada o'ldirilgan rossiyalik jurnalist Anna Politkovskaya nomidagi bog'da joylashdi. Yodgorlik marmar toshdan bo'lib, unda Navalniyning "Agar meni o'ldirishsa, taslim bo'lmang" degan so'zlari o'yib yozilgan. Lavh Milan shahridan Navalniy xotirasiga bag'ishlangan ehtirom ekanligi ham qayd etilgan. Navalniy nomi va familiyasi ostida shunday deyilgan. Rossiya muxolifati yetakchisi 2024-yil 16-fevralda qamoqda vafot etgan. Ochilish marosimida Milan shahar kengashi raisi Yelena Bushemi, shahar kengashining boshqa a'zolari va meriyasi vakillari ishtirok etdi. Yodgorlik ochilishida Navalniyning qizi Darya Navalniy ishtirok etdi. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish harakatlari doirasida Rossiya bilan muzokaralar o'tkazdi, deb ma'lum qildi prezidentning jahon savdo tashkiloti bo'yicha maxsus vakili Aziz O'runov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev va Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov uchrashuvida GSTga a'zolik doirasida bozorga chiqish bo'yicha hal etilmagan masalalar ko'rib chiqilgan. Moskvadagi muzokaralarni foydali, mazmunli va konstruktiv deb baholagan O'runov har ikki tomon olg'a qadam tashlayotganini urg'ulagan. Rossiya hukumati mulozimlari bilan muzokaralarga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Avvalroq prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva rasmiy Toshkent jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha 23 ta mamlakat bilan muzokaralarni yakunlaganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston jumladan AQSh bilan GSTga a'zo bo'lish bo'yicha ikki tomonlama muzokaralarni yakunlagan O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi bo'yicha muzokaralarni qariyb 15 yillik tanaffusdan so'ng 2020-yil iyul oyida qayta boshlagan. O'zbekiston GST bilan tashkilotning butun tarixi davomida eng uzoq muzokara olib borgan davlat. Muzokaralar boshlanganiga 31 yil to'lmoqda. Rasmiy Toshkent a'zolik jarayonini 2026-yilga qadar yakunlash niyatida. Jahon savdo tashkiloti a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo qoidalari bilan shug'ullanuvchi yagona global xalqaro tashkilot hisoblanadi. Unga a'zolik raqobatbardoshlik va savdo hajmini oshirishga ko'maklashadi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni albatta unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozod tarmoq. Iftor kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo mamlakatlarida Ramazon ro'zasini tutuvchilar soni tobora ortmoqda. Gavjum masjidlar va kunduzi huvullab qolayotgan kafe restoranlar buni tasdiqlaydi. Ammo tadbirkorlar Ramazonda qanday biznes yuritishni allaqachon o'rganib olganlar. Musulmonlarning muqaddas oyida umumiy ovqatlanish xizmatlari, taom xillari ro'zadorlarning talablariga moslashtiriladi. Ozodlikning Ozodlik Osiyo loyihasi bu moslashuv qanday kechayotgani bilan qiziqdi. Ramazon oyida mahsulot yetkazib beruvchilarning asosiy e'tibori ro'zadorlarning saharlik va iftorlik dasturxoniga qaratiladi. Tadbirkorlar katta shaharlarning vaqti ziq aholisi uchun tayyor taom to'plamlari, 2-15 kishilik setlar va kombolar taklif qilishmoqda. Hatto vegetarianlarga mo'ljallangan ovqatlar ham bor va bular bari yetkazib beriladi. Bishkekdagi bir restoran egasi yanada ilg'orroq bo'lishga intilib, saharlikda xo'randalarga shved stoli taklif qilmoqda. 8.10-6 dollar to'lagan odam soat 1:30 dan og'iz yopiladigan mahalgacha stoldan istaganicha ovqat olib yeyishi mumkin. Qolaversa, ushbu muassasa ro'zadorlar ehtiyojiga qarab ilk bor jadvalini o'zgartirib, 18-6 ishlashga o'tgan. Odatiy ish jadvalimizga Ramazondan keyin qaytamiz. Musiqali oqshomlar ham qaytadi. Ularni Ramazon munosabati bilan to'xtatib turibmiz, deydi restoran boshqaruvchisi Baktibek Qilichbekulu Ozodlik Osiyo bilan suhbatda. Restoran mijozlarga bir necha taomdan iborat standart iftorlik to'plamlarini ham taklif qiladi. Ularning narxi kishi boshiga 20 dollar. Onlayn do'konlar Ramazonni uyda, oilasi bilan o'tkazadiganlar uchun tematik bezaklar, Ramazon, Ramadan yozuvli pufaklar va pufak harflar, chiroqlar, anvoyi idish, tovoq hamda dasturxon zinatlarini taklif qilmoqda. 4 yildan beri uylar va ofislarni bezatish bilan shug'ullanuvchi bishkeklik Gulnora Ramazon oldidan uning mahsulotlariga talab ortishini aytadi. Mijozlarim asosan uy bekalari va do'kondorlar. Eng ko'p Ramadan muborak yozuvini hamda yarim oy, yulduzlar, arabiy yozuvlar bilan bezatilgan chiroqlarni xarid qilishadi. Aksar xaridorlar kelgusi yil ham kelib, doimiy mijoz bo'lib qolishyapti, deydi tadbirkor ayol. Gulnora ba'zan odamlarning ko'nglidan chiqishga har doim ham muvaffaq bo'lmasligini tan oladi. O'tgan yili hayit muborak bo'lsin degan tabrik so'zini hosil qiladigan bayroqchilar va harflar buyurtma qilgandim, lekin ular mijozlarimga yoqmadi. Odamlar ko'proq Ramazon muborak yozuvini ma'qul ko'rishadi, deydi Gulnora biznesining pasti baland haqida gapirar ekan. Ayol Bishkekda har yili bir necha marta o'tkaziladigan musulmon yarmarkasi, halal bozoriga borishni kanda qilmaydi. U yerda LED display va vibratsiyali elektron tasbihlar, 5 tilda gapiruvchi ovoz o'rgatuvchi bor interaktiv yoki joy namozlar va boshqa antiqa buyumlarni arzon narxlarda sotib olish mumkin. Ramazon faqat roza tutish emas, balki yaxshilik va savob oyi hamdir. Bishkekdagi bir shirkat kechki tirbandliklarda qolib ketib iftorlikka ulgurmagan rozadorlarga g'amxo'rlik qilishni odat qilibdi. Direktorimiz 16 yildan beri roza tutadi. U g'oyamizni ma'qulladi. Shundan so'ng biz Ramazon tugaguncha har oqshom poytaxtning katta chorrahalariga chiqib, barcha xohlovchilarga suv va qadoqlangan bir necha xurmo ulashishga qaror qildik, dedi tashkilotning HR menejeri Natalya Amsharyuk. Uning aytishicha, yo'lovchi va haydovchilar ushbu aksiyadan juda xursand bo'lishibdi. Mintaqa mamlakatlarida tadbirkorlikning boshqa turlari ham Ramazonga moslashtiriladi. Masalan, aksar mobil aloqa operatorlari va fintech shirkatlar o'z ilovalariga hududlar bo'yicha saharlik va iftorlik vaqtidagi farqlarni ko'rsatgan holda Ramazon taqvimlarini joylashtirishadi. Shuningdek, ilovadan duolar matnini ham topish mumkin. So'nggi yillarda esa onlayn tartibda zarur tugmani bosish orqali ehson qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Ramazon kirishidan oldinroq Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi endi zakotni va fitrni QR kod orqali o'tkazish mumkinligini ma'lum qildi. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi esa Qurban nomli maxsus saytni ishga tushirdi. Unda qurbonlik uchun jonzotni onlayn tanlash, haqini to'lab sotib olish va so'ydirib, manzilga yetkazishga buyurtma qilish imkoniyati yaratilgan. To'g'ri, ko'pchilik qurbon hayitida qurbonlik qilishni odat qilgani sababli arizalar qabul qilish hozirda to'xtatilgan, ammo muhtojlarga bepul go'sht yetkazib berish uchun so'rovlar qabul qilish davom etyapti. Buning uchun talabgor sir, ism, familiyasi va telefon raqamini, shuningdek, yashash manzili va ijtimoiy maqomini ko'rsatishi lozim. Ramazon kirishi arafasida Qozog'iston bosh muftisi Navruzboy hoji Taganuli tadbirkorlarni ijtimoiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirishga da'vat qildi. Xususan, u muayyan mahsulotlarga chegirma joriy qilish, juma kunlari muhtojlarga bepul non ulashish kabi xayrli ishlarni eslatdi. Bundan tashqari, bosh muftiy vatandoshlarini diniy atamalarni ona tilida qo'llashga, masalan, iftorni auzashar, saharlikni esa saresa deb qo'llashga chaqirdi. Din ishlari boshqarmasi rahbari Saginish Jonaboy esa iftor dasturxonlarini dabdabali ziyofatga aylantirishning nojoizligi to'g'risida nasihat qildi. Ammo odamlar dunyoviy bayramlarni Ramazonga moslab xursandchilik qilish yo'lini topishyapti. Boz ustiga bu yil xalqaro xotin-qizlar kuni roza vaqtiga to'g'ri keldi. 8 mart arafasida Ostonada ayollar klubi Bal Ramazon nomli iftor marosimi tashkil qildi. Dasturxondan so'ng tanlov o'tkazilib, g'oliblarga spa salonlariga sertifikatlardan tortib, dizaynerlik liboslarigacha turli mukofotlar topshirildi. Bosh g'olibga esa umra yo'llanmasi nasib qildi. Ramazon oyiga to'g'ri kelgan yana bir bayram bu Navroz. O'tgan yili roza Qozog'iston aholisi va hukumatiga sharqona yangi yilni keng nishonlashga xalal bermagan edi. O'shanda Navroz 10 kun bayram qilingan. Har bir kun uchun alohida nom va tematika o'ylab topilib, ushbu dekada Navroz noma deb nomlangan edi. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotada bir necha yildan beri Ramazon bilan Navrozni qo'shib nishonlashadi. Bayram arafasida jome masjidi yonida Ramazon chodiri o'rnatilib, har kuni 500 kishiga bepul iftorlik beriladi. 21 mart kuni esa mehmonlarni bo'g'irsoq va boshqa milli taomlar bilan siylaydilar. Shahardagi 50 dan ziyod masjid eng go'zal va shukuhli bayram tashkilotchisi nomi uchun o'zaro musobaqalashadi. Turli tadbirlar, jumladan jarapazan parti tanlovi o'tkaziladi. Olmaotadagi catering xizmatlaridan biri Ozodlik Osiyoga roza oyi bo'lishiga qaramay, oshpazlar xizmati va banketlar tashkil qilishga talab yuqoriligini aytdi. Bunaqa turdagi xizmatlarni biz asosan iftorlik uchun tashkil qilamiz. Buyurtmalarimiz ko'p. Misol uchun, 8 martga iftorlik furshetlar qilib berdik. 21-22 mart kunlariga ham ancha-muncha buyurtmalar olingan. Bizga asosan tashkilotlar murojaat qilishadi, deya izoh berdi shirkat. Uning shartlaridan biri shuki, buyurtma eng kamida 10 kishilik bo'lishi kerak, taom to'plamlari narxi esa taxminan 140 dollardan boshlanadi. Lekin shuncha odamga mo'ljallangan og'izochar uchun taomlar kompleksi 200 dollardan ko'proq bo'ladi. Darvoqa, Ramazon oyida u hatto boshlanishidan oldin Qozog'istonning bir qancha hududlarida aholi tadbirkorlar bilan kelishib, do'konlarda spirtli ichimliklar sotishni taqiqlagan haqida xabarlar paydo bo'ldi. Xususan Qizilo'rda, Atirov, Turkiston va Sharqiy Qozog'iston viloyatlaridagi qator qishloqlar ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. O'xshash manzarani O'zbekistonda ham kuzatish mumkin. Aksar do'konlar spirtli ichimliklarni savdodan alkogol do'konlari esa vaqtincha ishlamaydi. Shunaqa mahsulotlarni ulgurji yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik Abrorning so'zlariga ko'ra, poytaxtning ikki tumanidagi unga qarashli do'konlarning 80% Ramazon oyida yopiladi. Aytishicha, bular asosan faqat alkogol bilan savdo qiluvchi maxsus do'konlar bo'lib, ular muqaddas oyga hurmat yuzasidan rahbariyat qarori bilan ixtiyoriy yopiladi. Ayrim do'konlar ishlashda davom etgan taqdirda ham yangi mol olmaydi. Qoldiq mahsulotlarni esa ishkiliksiz yasholmaydigan odamlarga sotib tugatadi, deydi u. Ozodlik Osiyo suhbatdoshiga ko'ra, Toshkentda aroq uyini do'konlardan taxminan 40% Ramazonda o'z faoliyatini to'xtatar ekan. Poytaxtdagi aksar kafe va restoranlar ham alkogol savdosini taqiqlab, ish jadvalini faqat iftorlikka moslashtirmoqda. Hatto oilaviy ziyofatlar va boshqa tadbirkorlarga buyurtmalar ham spirtli ichimliklar qo'yilmasligi sharti bilan qabul qilinyapti. Xohlovchilar bayram taomlarini uyga buyurtma qilishlari mumkin. To'plamlar odatda o'zbek oshxonasining palov, moshkichiri, qozon kabob va boshqa an'anaviy taomlarni o'z ichiga oladi. Ovqatlar yoniga salatlar, suyuq osh, shirinlik va ichimliklar qo'shiladi. Bir kishilik taomlar to'plami eltib berish haqi bilan birga 120 ming so'mga tushadi. Ramazon oyida o'zbek sayyohlik shirkatlari mijozlarga ziyoratgohlarga maxsus sayohatlarni taklif qiladi. Ekskursantlarni toliqtirib qo'ymaslik uchun asosan 2 kunlik qisqa safarlar tashkil qilinmoqda. Saharlik va iftorlik qilib berishni shirkatlar o'z zimmasiga oladi. Xohlovchilar Hoji Ahmad Yassaviy maqbarasini ziyorat qilgani Qozog'istonning Turkiston shahriga, shuningdek Samarqand va Buxoro kabi tarixiy shaharlarga borishlari mumkin. Toshkentdagi sayyohlik shirkatlaridan birining rahbariga ko'ra, bunaqa sayohatlarni asosan 2-3 kishilik kichik guruhlar yoki oilalar tanlamoqda. Ramazon mijozlar tarkibiga ta'sir qilgan, yoshi o'tib qolgan kishilar yo'q hisobi. Yana bir e'tiborli jihati shuki, Ramazon oyida Toshkentda, ayniqsa uning aholisi zich yashaydigan mavzularda ayrim tarmoq do'konlar kechayu kunduz ishlashga o'tadi. Boshqa oylarda 24/7 ish rejimi qo'llanmaydi. Bundan tashqari, retailerlar bu davrda 100 so'mdan 1 million so'mgacha qiymatli sovg'a kartalarini chiqarishmoqda. Ularni asosan sovg'aga yoki muhtojlarga ehson tariqasida berish uchun xarid qilishadi. Tojikistonda ham ayni manzarani ko'rasiz. Dushanbedagi deyarli barcha umumiy ovqatlanish shoxobchalari va katta do'konlar kechki soatlarda mijozlarga bepul xurmo va suv manzirat qiladi. Supermarketlar kassalarida esa xohlovchilarga Ramazon taqvimi bepul tarqatilmoqda. Biz flash sales, ya'ni ushbu oyda talabgir bo'lgan muayyan mahsulotlarga qisqa muddatli chegirma aksiyalarini boshladik, deydi yirik savdo tarmoqlaridan birining marketing bo'limi vakili Eraj Rahimov. Suhbatdoshimizga ko'ra, shirkat yil bo'yi turli xayriya tadbirlarini o'tkazadi, lekin Ramazon oyida ular soni ko'paytiriladi. Supermarketimizga kirishda maxsus bokslar qo'yilgan. Savobtalab kishilar bizga xarid qilingan mahsulotlarni muhtojlarga tarqatish uchun o'sha yerda qoldirishlari mumkin. Biz ushbu mahsulotlardan oziq-ovqat to'plamlari tuzib, ro'yxat bo'yicha muhtojlarga ulashamiz. Ular asosan un, shakar, yog', guruch, grechka kabi eng zarur mahsulotlar bo'ladi, deya izoh berdi Rahimov. Ramazon oyida barcha biznes turlarida kreativlik kuzatiladi, ammo bu borada eng ilg'ori albatta umumiy ovqatlanish sohasidir. Masalan, Dushanbedagi bir pizzaxona muqaddas oyda maxsus xurmo lineykasini chiqara boshlabdi. U xurmo solingan mini rulet, xurmoli sutli kokteyl, xurmo shirasi qo'shilgan choy hamda qahvaxo'rlar uchun xurmoli lattedan iborat. Biz buni ko'pdan beri rejalab yurgandik, chunki xurmo Ramazon ramzlaridan biri. To'plamdagi asosiy masalliq bu xurmo siropi. Tojikistonda yo'qligi sababli uni chetdan olib kelyapmiz. Xurmo juda shirin narsa bo'lgani bilan uning siropi mayin, yoqimli bo'lar ekan. U qo'shilgan ichimlik iftorlikka yaxshi ketadi, deydi fast food restoranlardan birining marketing bo'limi boshlig'i Lola Imomyorbekova. Dushanbedagi kofe shop sohibasi Dilshoda Shodiyeva esa jamoasi bilan birga o'ylab topgan yangilik, bir necha dona xurmo va maxsus stakandagi makaronus deserti haqida so'zlab berdi. Bunaqa to'plamlar kechgacha ishlaydiganlar uchun ayni muddao, chunki yo'l-yo'lakay og'iz ochib, tamaddi qilib olishlari mumkin, deydi tadbirkor ayol. Uning aytishicha, Ramazon kirganidan so'ng do'kon kunduzi ishlashni to'xtatgan. Ro'zadorlarga hurmat yuzasidan shunday qildik. Qolaversa, jamoamizda ko'pchilik roza tutgan, ularni oshxonada ishlatish ayb bo'ladi, deydi Shodiyeva. Dushanbedagi mashhur gul do'koni esa iftor dasturxonini bezatish uchun maxsus gul installyatsiyalarini sotuvga chiqaribdi. Do'kon xodimi poytaxtliklar ularni bajonidil sotib olishayotganini aytadi. Shunday xaridorlardan biri Taxmina Mirova installyatsiyalar iftorlik dasturxoniga bayramona ko'rk va shukuh berishini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda, Turkmanistonda bir kishiga mo'ljallangan iftorlik taom to'plamlari narxi $35 $85 ekan. Ashxobodda bir lounge bar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xo'randalar uchun namoz o'qishga sharoit mavjudligini, Ramazon munosabati bilan spirtli ichimliklar sotish to'xtatilganini va haftaning muayyan kunlarida ayollarga 50%lik chegirma berilishini eslatgan. Barcha musulmon mamlakatlarida bo'lgani kabi Turkmanistonda ham bolalar uyma-uy yurib Ramazon aytishadi. Ozodlik Osiyoning Turkman xizmati ma'lumotiga ko'ra, ayrim hududlarda bolalar Ramazon oyi kelishidan ancha oldin bozorlar, supermarketlar, bekatlar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va hatto mehmonxonalarga borib, yo Ramazon qo'shig'ini aytishni boshlab yuborishadi. Ashxobodlik bir kishi jurnalistlarga ayrim do'konlarda sotuvchilar Ramazon aytib kelgan bolalarga hadya o'rnida eskirgan shirinlik va shirin ichimliklar berganini, shundan so'ng bolalarning tobi qochganini so'zlab bergan. Ozodlik ushbu ma'lumot bo'yicha davlat idoralaridan izoh ololmadi. Ijtimoiy tarmoqlarning turkman segmenti foydalanuvchilari esa vatandoshlarini bolalarga aholiga bezarar va xavfsiz yeguliklar berishga chaqirishmoqda. Ma'rifatlik bir ayol Rayo Ramazon qo'shig'ini aytib keluvchi bolalarga mayda o'yinchoqlar ulashayotganini aytadi. Qo'lim qisqaroq, ammo bolalarni quruq qaytargim kelmaydi. Shuning uchun to'ylardan yig'ib kelgan mayda plastik o'yinchoqlar bilan xursand qilyapman, deydi u. Ayolning so'zlariga ko'ra, ayrim xonadonlar bolalarga beradigan hech nimasi bo'lmagani sababli kechqurunlari go'yo uyda hech kim yo'qdek ko'rsatish uchun hamma chiroqlarni o'chirib o'tirishar emish. Yana bir turkmanistonlik Ramazon aytib yurgan bolalarni politsiya tutib olib ketayotganini va ota-onalariga jarima yozayotganini so'zlab berdi. Balqonobod shahri yo'l politsiyasi xodimiga ko'ra, bu yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida qilinmoqda. 15-20 fevral kunlari Balqonobod va Turkmanboshida Ramazon aytib yurgan bolalar ishtirokida 9 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bolalar yengil va o'rtacha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan, deydi politsiyachi. Ozodlik Turkman xizmati mamlakatda iqtisodiy qiyinchiliklar, ayniqsa ommaviy ishsizlik va qimmatchilik tufayli Ramazon oytish udumi tilanchilikka aylanib ketgani, bu ish bilan bolalar tugul, o'smirlar va hatto kattalar ham shug'ullanishi haqida bir necha marta yozgan edi. Viloyat jome masjidlarining imomlari bu holatlarni qoralab chiqishdi. Ularning ma'ruzalari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Ayni chog'da imomlar taroveh namozlari vaqtida namozxonlarni mamlakat prezidentini va uning siyosatini yakdillik bilan qo'llab-quvvatlashga da'vat qilishayotganini aytilmoqda. Shuningdek, turkmanistonlik ulamolar fikricha, hukumat siyosatiga shubha bilan qarash Alloh tanlagan hukmdorga qarshi chiqish bilan barobar emish. Dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lmuş Turkmaniston muftiyati imomlarning ushbu fikrlarini izohlash so'ralgan ozodlik murojaatini javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston siyosat.
Yashasin O'zbekiston, yashasin Fonsiya, yashasin Fonsiya O'zbekiston do'stligi.
Strategik sheriklik va faxriy legion ordeni. Makron hukumatı urg'ulagan va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z va matbuot erkinligi. Mirziyoyevning Fransiyaga davlat tashrifi qanday kechdi? Parij safaridan nimani kutmoqda? Parij va Toshkent o'rtasidagi asl oldi-berdi nima? Nodir minerallarmi, Ukrainadagi urush, Xitoyning O'zbekistonga ta'siri yoxud AQShdagi siyosiy voqealar? Mirziyoyevning Parijga 3 kunlik safari Toshkentning sarmoya umidi.
O'zbekiston, O'zbekiston.
3 kunlik davlat tashrifi bilan Parijga borgan prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zbekistonliklarning gavjum guruhi qarshi oldi. Odatan O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari tomonidan uyushtiriladigan bunday guruhlar o'zbekona kiyimlar, bayroq ko'targan yosh bolalar bilan Mirziyoyev qarshisiga chiqadi.
Quvvat, charchadik,
sog'lik, salomatlik. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston.
Ammo Fransiya rahbariyati tomonidan davlat tashrifi bilan borgan O'zbekiston prezidentini aeroportda kutib olish marosimi bu gal kamtargina bo'ldi. 11 mart kuni prezidentni aeroportda Fransiya milliy ta'lim, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar vaziri Elizabet Born qarshi oldi. Tashrifning asosiy tadbirlari 12 mart kuni bo'lib o'tdi. Yelisey saroyida oliy darajadagi O'zbekiston-Fransiya muzokaralari bo'ldi. Parijdagi faxriylar uyida Shavkat Mirziyoyevni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron rasman kutib oldi. Bu tashrifning eng tantanali marosimlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevga Fransiya Respublikasining oliy mukofoti Faxriy legion ordenining berilishi bo'ldi. Ordenni prezident Macron Mirziyoyev ko'ksiga taqib qo'ydi. Mirziyoyevga bu orden prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, do'stlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun berilgan. Bu ordenni olish oldidan O'zbekiston prezidenti tomonlar o'rtasidagi tarixiy hujjat, strategik sheriklik o'rnatish to'g'risida qo'shma deklaratsiyani imzoladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, bu tashrif davomida jumladan davlat rahbarlari huzurida mutaxassislar va talabalar harakatchanligi to'g'risida hukumatlararo bitim, diplomatik pasport egalarini viza talablaridan o'zaro ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim, Fransiyaning yetakchi kompaniyalari bilan O'zbekistonda 6,5 milliard yevrolik istiqbolli kooperatsiya loyihalari bo'yicha hamkorlik dasturi, readmissiya to'g'risida hukumatlararo bitim, 2026-2030 yillarda Fransiya taraqqiyot agentligi bilan hamkorlik dasturlari imzolangan. Tilga olingan Fransiya taraqqiyot agentligi esa yillardan O'zbekistonda turli sohalar, shu jumladan atrof muhit va ekologiyani himoya qilish sababi bilan yuritilayotgan turli loyihalarga katta miqdorda sarmoya yotqizib kelayotgan tashkilotdir.
O'zbekistondagi bugungi dunyoga, xalqaro hamkorlikka ochiq avtoritar rejim Fransiyaning siyosiy manfaatlariga to'la javob beradi. Endi geosiyosiy jihatdan olib qaraganda Fransiya O'zbekistonning avvalo Rossiya va Xitoy changalidagi bir mamlakat ekanligini tasavvur qila oladi, biladi. Bundan tashqari O'zbekistonga o'tish yo'llari, kommunikatsiya va transport yo'llari ancha murakkabligi ham Fransiya siyosiy elitasiga ma'lum. Endi Fransiyaning O'zbekistondagi asosiy qiziqtirayotgan narsa bu uni iqtisodiy manfaatlari. Bugungi kunda O'zbekistonda bir modernizatsiyalash, mamlakatni modernizatsiyalash, rivojlantirish jarayoni ketmoqda. Fransiyaning asosiy istagi mana shu jarayonda uning transnatsional, ya'ni eng katta kompaniyalarni ishtirokini ta'minlash va bu orqali masalan Fransiyadagi ish o'rinlarini yo'qolmasligini yoki ularning ko'payishini ta'minlash.
Ammo Yelisey saroyi tarqatgan xabarda strategik sheriklik darajasidagi o'zaro hamkorlik kelishuvidan o'zbek tomoni tilga olmagan va O'zbekiston yillardan buyon o'nglay olmayotgan muhim masalalar, jumladan inson huquqlari va asosiy erkinliklarni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurash ahdi ham o'rin olgani aytilgan.
Fransiya va O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti asosiy rol o'ynaydigan ko'p tomonlama munosabatlarning muhim rolini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga sodiqligini, xususan har bir mamlakat taraqqiyot, inson huquqlari va asosiy erkinliklarni rag'batlantirish va himoya qilish muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Axborot manipulyatsiyasiga qarshi kurash maqsadida har ikki tomon ham axborotning yaxlitligi va so'z erkinligiga sodiqligini ta'kidlaydi. Fransiya va O'zbekiston media ta'lim sohasida qo'shma loyihalar ishlab chiqadi hamda mustaqil jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari salohiyatini oshirishga ko'maklashadi.
O'zbekiston matbuoti yoki prezident matbuot xizmati Yevropaning rivojlangan davlatlaridan biri bilan imzolangan strategik sheriklik to'g'risidagi hujjatlarga kiritilgan va Mirziyoyev hukumati o'z zimmasiga olgan bu majburiyatlar haqida nega lom-mim demaganiga rasmiy izoh yo'q. Ammo Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Norvegiya Helsinki qo'mitasi tomonidan 11 mart kuni tarqatilgan qo'shma murojaatda hozir tomonlar o'rtasida hal qilinishi kerak bo'lgan birlamchi masala aynan inson huquqlari va fundamental erkinliklarni ta'minlash ekanini urg'uladilar. Bu tashkilot vakillari bir ovozdan O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyati xavotirli tarzda yomonlashmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda mustaqil sharhlovchilar ta'qib etilmoqda degan xulosada.
Islohotlar o'tkazish borasida rasmiy majburiyatlarga qaramay O'zbekiston rasmiylari rejim tanqidchilarining ovozini o'chirishga majbur qilish uchun jinoiy ta'qib va hatto majburiy psixiatrik muolajadan foydalangan holda so'z erkinligiga bosim o'tkazishni davom ettirishmoqda. Korrupsiya, nepotizm yoki siyosiy jihatdan dolzarb bo'lgan boshqa masalalarni yoritayotgan mustaqil jurnalistlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlovchilar ta'qib, tazyiq, hibsga olinish va qamalish xatari qarshisida qolishlari mumkin.
O'tgan gal Mirziyoyevni o'zbekistonlik bir guruh inson huquqlari faollari Parijda kutib olganda, ular bilan birga Markaziy Osiyoning qo'shni davlatlaridan borgan faollar Parijning Sent Augustin maydonida aksiyaga yig'ilgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, Parij yoki Toshkent rasmiylari faollarning bu chaqiriqlariga kutilgan javobni bermayotir. Aksincha, Fransiya inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishiga olib kelgan harakatni sodir etdi. O'zbekistonlik qochqinni hanuz qiynoqlardan voz kecha olmagan va adolatli sudni ta'minlay olmagan O'zbekistonga qaytardi.
Нам неизвестно за последние 8 лет ни одного случая.
Oxirgi 8 yil ichida qiynoq amaliyotida ishtirok etganlarning jazoga tortilishiga oid birorta holat ma'lum emas. Bu borada mustaqil inson huquqlari faollari monitoring o'tkaza olmasligi uchun hukumat qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. O'z fikrini erkin ifoda qilishga uringan qariyb barcha tanqidchilar maxsus xizmatlarning nazorati ostida. Fuqarolik jamiyati vakillarining yoppasiga obro'sizlantirilishi, siyosiy muxoliflarning bostirilishi nodavlat tashkilotlar va muxolif partiyalarning ro'yxatga olinishiga imkoniyat berilmayotgan bir pallada Emmanuel Macron O'zbekiston prezidentini oliy mukofot bilan taqdirlayapti. Vaholanki, prezidentlikka ham Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda kelgan edi.
Emmanuel Macron награждает высшей наградой президента Узбекистана, который, в принципе, пришел к власти в нарушении Конституции.
Француз матбуоты хамда халкаро экспертларга кура томонлар ортасида стратегик шериклик даражасида имзоланиётган хужжатларнинг асосий сабаблардан бири энергетик ҳамкорликдир. Маълумки, Францияда 18-та йирик атом электр станциясы электр энергиянинг 65%-ни уран ёқиб ишлаб чиқаради. Франция шу пайтгача зарур уранинг 5-1 қисмини Нигердаги уран конидан олар эди. Бу ерда давлат тўнтариши бўлгач, кон хунта қолга ўтди ва шундан бери Париж ўзбек уранига харидор бўлмоқда. Франция матбуотининг хабар қилишича, 2023-йилда Ўзбекистон Францияга зарур уранинг 8%-ни етказиб берган. Бу 1730 тоннага тенг, яъни 93 миллион евро қиматида деб ёзмоқда, жумладан Радио Франс. Shuningdek, Fransiya matbuoti 2019-yildan buyon fransuzlarning Orano va Navoiy uran davlat tashkiloti o'rtasida uran zaxiralarini o'rganish ishlari olib borilayotganini ham alohida urg'ulamoqda.
Повышенный интерес к краткоземельным металлам.
Nodir qazilma metallari yoki O'zbekistondagi mineral konlariga oshib borayotgan qiziqish qaysidir ma'noda AQSh va Ukraina o'rtasida hozirlanayotgan kelishuv bois yuzaga chiqdi. Hozir bu masala keskinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadagi nodir qazilma manbalariga qiziqmoqda. Aftidan yana Fransiyani o'tgan yili O'zbekiston bilan Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida nodir minerallar va metallarni qazib olish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgani ham xavotirga solgan ko'rinadi.
Butunjahon yadro assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston uran qazib olish bo'yicha dunyoda 5-o'rinda turadi. Dunyoda qazib olinadigan uranning 3,5 ming tonnasi O'zbekistonga to'g'ri keladi. Zaxira bo'yicha esa O'zbekiston 11-o'rinda turadi. O'zbekistonda qazib olingan uran qayta ishlanmaydi, balki to'liq boshqa davlatlarga eksport qilinadi. Albatta, rasmiy Toshkent uran berish evaziga Fransiya tomonidan nimalarni olishga umid qilmoqda degan savol bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yana sarmoya va imkon qadar ko'proq sarmoya. Ma'lumki, O'zbekistonda yillardan buyon energetik ta'minotning asosisi bo'lib qolayotgan tabiiy gazni qazib olish hajmi yildan yilga tushib bormoqda. Hozir hukumat energiyaning muqobil yo'llarini qidirishga zo'r berib intilmoqda. Bu esa katta mablag' talab qiladi va Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga avvalgi tashrif ham yirik fransuz shirkatlarini muqobil energiya manbalari bo'yicha loyihalarga sarmoya kiritishga chaqirgan edi. Bu gal ham ikki tomondan 60 ortiq yetakchi kompaniyalar, investitsiya va bank moliya institutlari rahbarlari hamda vakillari ishtirokida forum bo'ldi. Ushbu forumda Fransiya kompaniyalari bilan 2027-yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan umumiy qiymati 6,5 milliard yevrolik loyihalar taqdim qilindi. Mirziyoyev hukumat shu kunda jami energiyaning 16% qayta tiklanuvchi manbalar, jumladan shamol, quyoshdan olinayotganini aytib keladi va 2030-yilgacha bu ko'rsatkich 50% oshishini va'da qiladi. 12 mart kungi muzokaralarda Fransiyaning Voltalia kompaniyasi O'zbekistonda quyosh, shamol stantsiyalari va energiya saqlash tizimlaridan iborat gibrid klaster uchun elektr energiyasi sotish bo'yicha 25 yillik shartnomani imzolagani rasman xabar qilindi. Bu kompleks 126 megavat quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi, 300 megavat quvvatga ega shamol stansiyasi va 100 megavat 200 megavat soat quvvatga ega elektr energiyasini saqlash tizimini o'z ichiga olishi aytilmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, bu gibrid klaster yiliga qarab 2,5 million o'zbekistonlikni elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega bo'ladi.
Ya'ni tog'kon sanoati, energetika, moliya, ta'lim sohasida ham juda ko'p kelishuvlarga erishildi. Jumladan energetika sohasini oladigan bo'lsak, Fransiyada eng yirik korxonalari bor, ya'ni Total Energies, Voltalia kompaniyalari bor.
Ammo Fransiya va qator arab davlatlaridan milliardlab dollarga bitilgan kelishuvlar va O'zbekistonga kiritilayotgan sarmoyalarga qaramay, mamlakatda energetik ta'minot og'irlashib bormoqda. Rasmiylar bu sarmoyalarning ish berishi, ya'ni kelishilgan obyektlar qurilishi va ishga tushishi uchun kamida 3-4 yil, balki bundan ko'proq vaqt kerak deb keladi. Ammo tahlilchilar energetik muammo bu vaqt ichida ham hal bo'lishiga shubha bilan qaramoqdalar, boisi O'zbekistonning amaldagi hukumati yildan yilga korrupsiya va nepotizm ayblovlariga ko'milib bormoqda.
Развернулась невероятная практика коррупции.
Aql bovar qilmaydigan darajada korrupsiya avj oldi. Prezident oilasining a'zolari ham korrupsiyaviy sxemalarda ochiq ishtirok etmoqda, hamda ularning hammasi jazosiz qolmoqda. Ya'ni O'zbekistondan tashqarida yashayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining aytadigan gaplari bor. Shuning uchun bu uchrashuvga ham O'zbekiston va afsuski, ham Fransiya tomonidan mana shunday yashirin, zimdan hozirlik ko'rilishi inson huquqlari masalasi O'zbekistonga nisbatan Makronning tashqi siyosatida kutilgani kabi muhim emasligini ko'rsatmoqda. Bu esa juda afsuslanarli hol.
Внешней политики в отношении Узбекистана для Эммануэля Макрона оказалось не такой важной, как хотелось бы. И это, конечно, вызывает огромное разочарование.
Mirziyoyev 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelgandan buyon 3-chi bor Fransiyaga safar qilmoqda. İlk prezidentlik safarini 2018-yilda amalga oshirgan va bu O'zbekiston rahbarining 20 yil ichida bu davlatga ilk safari bo'lgan. So'ngra 2022-yilda bordi va bu galgisi uning 3-chi safari. Hozircha O'zbekistonning Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlar orasida oliy darajadagi aloqalari quyuqlashgan davlat aynan Fransiya bo'lmoqda. Bu gal O'zbekiston rahbarining Parijga safari nafaqat Yevropa balki dunyoga AQShdagi yangi hukumatning yangicha siyosati favqulodda kuchli ta'sir ko'rsatayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Shu yil yanvardan prezidentlik vakolatlarini bajarishga kirishgan prezident Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatdi. Bu esa nafaqat Ukraina, balki butun Yevropaning xavfsizligini savol ostida qoldirmoqda. Mirziyoyevning Parijga safari arafasida fransuz matbuoti muzokaralarda Ukraina va Afg'oniston masalasi ham muhokama qilinishi haqida yozgan edi. Ammo tomonlar rasmiy bayonotlarda Ukrainadagi bugungi vaziyat, ya'ni Rossiyaning 2022-yildan buyon davom etayotgan bosqini muzokaralarda tilga olingani haqida hech qanday xabar berilmadi.
Jahon siyosatida bo'layotgan salbiy voqealar, masalan, urushlar, nizolar mayda detallarigacha muhokama qilinmaydi. Bular bir eslab o'tilishi mumkin. Chunki bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki Yevropa ittifoqining o'zi, Fransiyaning o'zi mana shu jarayonlarda o'zini ishtirokini ta'minlash ustida ishlamoqda va bu hali mavhum narsa bo'lib turibdi. Masalan, Ukraina mojarosida Fransiyani yoki Yevropa ittifoqini hali muzokara stoliga taklif qilishgani yo'q. Bugungi kunda bu mojaroda, bu urushda Rossiyaning qo'li baland kelmoqda. Shuning uchun Rossiya ba'zi bir og'ir shartlarni qo'yishga umid qilmoqda, niyatlanmoqda. Mana bugun o'sha AQSh prezidentini maslahatchilaridan biri Vitkov Moskvaga kelishi kutilmoqda. Endi bu mojaro albatta hali beri yakunlanishiga hozircha hech qanday bir dalolat, hech qanday bir imkoniyat yo'q, chunki tomonlarning istaklari, shartlari bir-biridan hali ancha uzoq va mening nazarimda bu muzokaralar hali ancha davom etadi.
Mirziyoyevning 2022 yil Parijda o'tgan uchrashuvlarida ham Ukraina masalasi muhokama qilingani haqida O'zbekiston rasmiylari ozodlikka bildirgan edi. Ozodlik bu muzokaralarni Parijdan yoritgan va o'shanda ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mulozimlar bu masala uchrashuvlarida tilga olinganini bildirgan. Ammo rasmiy Toshkent Parijdan O'zbekistonning bugungi vaziyatiga anglash bilan yondashishini so'rayotganini bildirishgandi. O'shanda o'zbek rasmiylari G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning Markaziy Osiyoga ortib borayotgan bosimini urg'ulashgan, Kremlning istalgan paytda Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri yoki energetik resurslar ustidan Toshkentni qisuvga olishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Ozodlik anonim shaklda ma'lumot bergan rasmiylarga ko'ra, Parij rahbariyati bu vaziyatga tushunish bilan yondashgan. 2023 yil noyabr oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi va o'shanda ikki davlat rahbarlari orasida o'zaro iliq ko'ringan uchrashuvlar Parij hanuz Toshkentga chuqur anglashuv bilan yondashayotganiga go'yoki misol bo'ldi. 2025 yildagi davlat tashrifida Makron Mirziyoyev ko'ksiga qadagan orden esa o'zaro chuqur aloqalarning ramziy timsoli sifatida tarixga muhrlandi.
Это возможность для Узбекистана в какой-то степени выходить из-под контроля.
Bu O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda Rossiyaning ta'siridan chiqish, ko'p vektorli tashqi siyosat yuritish imkonini beradi. Bunday vaziyatda shu kabi aloqalar katta rol o'ynaydi. Shuningdek, mamlakatga kiritilayotgan 8 milliard dollardan oshiqroq sarmoya ham O'zbekiston iqtisodiy manfaatlari uchun quvonarli hol. Bu yerda O'zbekiston GSP plus umumlashtirilgan imtiyozlar tizimidan ham foydalanishga urinmoqda. Bu Yevropa ittifoqi ayrim rivojlanayotgan va ittifoqqa eksport qilishga uringan davlatlarga nisbatan boj to'lovidan to'liq yoki qisman ozod qilish uchun qo'llayotgan tizim.
Вот, Узбекистан, в общем-то, старается также использовать
Ayni paytda O'zbekiston Fransiya va umumiyatla Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini ilgarilatadigan ikkita muhim tadbirga hozirlanmoqda. Biri aprel oyida O'zbekistonda bo'ladigan Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoning ilk sammiti, yana biri esa joriy yil kuzda Samarqandda o'tadigan UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasi. Bu so'nggi 40 yil ichida birinchi marta UNESCOning Parij shahridagi qarorgohidan boshqa joyda o'tkazilgan sessiyasi bo'ladi va bu tashkilotning 80 yilligiga to'g'ri keladi. O'zbekiston va dunyo bo'layotgan voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.